إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، setelah pada kajian sore hari kemarin kita menyebutkan beberapa bantahan terhadap subhat-subhat desakralisasi Al-Quran, penafian nilai-nilai kesucian Al-Quran. Kita menyebutkan beberapa di antaranya bahwa bukti-bukti dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang nilai sakralitas Al-Quran itu adalah ditinjau dari berbagai sisi. Sisi yang pertama kemarin disebutkan adalah zat yang menurunkan Al-Quran atau wahyu ini, yaitu Allah. Yang kedua adalah Rasul atau utusan dari kalangan malaikat yang diutus oleh Allah untuk membawa Al-Quran, yaitu Jibril dengan berbagai sifatnya yang mulia, yang diberi julukan dengan Ruhul Kudus dalam ayat lainnya Ruhul Amin, ruh yang penuh amanah. Kemudian juga ditinjau dari sisi Rasul, utusan yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran dan menerimanya dari Jibril, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di pagi hari ini kita akan menyebutkan beberapa dalil lainnya yang menunjukkan tentang sakralitas Al-Quran. Masih pada proses penurunan dan pewahyuan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pimpinan para malaikat mutawatir dan amin, yang sangat ditaati oleh para malaikat yang lainnya. Karena amin dan dia adalah orang yang atas seorang malaikat yang penuh amanah, yang dibuat dengan jadil arsi mesin. Proses penurunan ini pun melalui pengawasan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Proses penurunannya tidak pernah terhenti sedikitpun dari murafaq dari subhanahu wa ta'ala. Pengawasan langsung Allah terhadap proses penurunan wahyu tersebut. Ketika Jibril menerimanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, hingga Jibril membawa turun wahyu itu sampai dibacakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sebagai salah satu atau sebagai sebab nuzul turunnya ayat di surat Al-Qiyamah. Allah menyatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ayat ini maknanya adalah janganlah engkau wahai Muhammad terburu menggerakkan lisanmu untuk membaca Al-Qur'an sebelum Jibril alaihissalam mentuntaskan pembacaan Al-Qur'an atau ayat demi ayat tersebut. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini, kata beliau, "Hadza ta'limun min Allahi 'azza wa jalla li Rasulihi sallallahu alaihi wa sallam fi kayfiyyat talaqqi al-wahy min al-malak." Pada ayat ini mengandung pembelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Rasulnya terkait cara sistem menerima wahyu dari atau melalui seorang malaikat yaitu Jibril alaihissalam. Kainaukan ibadu ila'afi wa yusadikul malaka fi tira'atihi. Kama Allah Azza wa Jalla idza ja'al malaku bil wahyi an yastami'a lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang membawa wahyu, dikarenakan atau disebabkan kemauan Rasulullah yang sangat tinggi dan kerinduan beliau terhadap Al-Qur'an, kerinduan beliau terhadap kedatangan Jibril membawa wahyu. Di saat Jibril telah datang, maka Rasulullah bergembira dan bersemangat untuk bersegera membaca ayat-ayat tersebut. Maka Jibril alaihissalam mulai membacakan ayat demi ayat wahyu demi wahyu. Di saat itu pula Rasulullah pun bersegera sebelum Jibril selesai membacakan ayat demi ayat itu tadi. Maka semangat yang sangat tinggi dari Rasul untuk segera membaca dan menghafal Al-Quran dan penuh kerinduan dengannya mendorong beliau untuk segera menggerakkan lisannya membaca Al-Quran. Bersama dengan bacaan Jibril, maka turunlah ayat memberi pembelajaran kepada Rasul bagaimana cara menerima wahyu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Maka Imam Ibnu Katsir melanjutkan tentang ayat ini, wa takaffallahu lahu an yajma'ahu fi qadrih wa an yaghfirahu li ajaihi 'ala al-wajhi alladhi alqahu ilayhi. Maka Allah menjamin untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan jaminan kepada Rasul bahwasanya Allah akan mengumpulkan seluruh Al-Qur'an itu tadi sebagai bentuk hafalan yang kokoh berada di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah khawatir kalau sampai ada satu ayat yang tidak segera beliau baca akan lepas dari hafalannya. Ini kekhawatiran beliau. Namun Allah Al-Alim Al-Qadir Al-Hakim Al-Alim Al-Aziz Al-Hakim yang kita baca pada ayat-ayat tentang Tanzilul Kitab kemarin memberikan jaminan dan menghibur Rasulullah SAW, in alaina jam'u wa Qur'an. Sesungguhnya itu adalah tanggung jawab kami wahai Muhammad untuk mengumpulkan Al-Qur'an sebagai hafalan yang pokok di dadamu dan
sampai tuntasnya pembacaan wahyu ini tadi. Tanggung jawab kami, jangan khawatir kamu. Maka dengan itu Rasulullah tenang. Ayat misal dengan yang di surat Al-Qiyamah ini Allah sebutkan di dalam surat Taha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yughda ilayka wahyu. Wahai Muhammad, janganlah engkau terburu-buru untuk membaca Al-Qur'an sebelum dituntaskan pembacaan wahyu Al-Qur'an ini kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilman, dan berdoalah engkau wahai Muhammad dengan mengucapkan rabbi zidni ilma, ya Allah limpahkanlah tambahan ilmu kepadaku. Ayat ini senada semakna dengan yang di surat Al-Qiyamah, bimbingan dari Allah kepada Rasulnya ketika menerima wahyu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak sekadar memberikan jaminan kepada Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Qur'an dan hafalannya secara kokoh di jaga beliau, juga menjamin akan mengilhamkan dan mewahyukan kepada Rasul tafsir dan penjelasan Al-Qur'an. Sehingga dari sini kita tahu bahwa tafsirul Quran, penjelasan, penjabaran, perinciannya itu adalah wahyu Allah. Terbukti di dalam surat Al-Qiyamah ini Allah melanjutkan, "Tsumma inna 'alaina bayana." Dan kemudian wahai Muhammad, akulah yang menjamin penjelasan Al-Qur'an ini secara sempurna yang akan aku berikan kepadamu. Tsumma inna 'alaina bayana. Aku yang menjamin penjelasan Al-Qur'an, perincian Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an. Maka Rasulullah pun tenang. Dari sini kita tahu bahwa Al-Qur'an itu sejak awal turunnya dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian dari Jibril kepada Rasul melalui proses yang berlangsung di bawah pantauan Allah, di bawah muraqabatillah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Ini sebagai salah satu bukti tentang sakralitas Al-Qur'an, bahwa kalimat-kalimat Al-Qur'an itu tidak sama dengan kalimat-kalimat selain dari Al-Qur'an. Ikhwan fillah barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Katsir, "Al-halatul ula jam'uhu fi sadrihi." Jaminan pertama adalah kondisi atau proses pengumpulan Al-Qur'an dalam bentuk hafalan ini kokoh di dada Rasul. "Wa thaniyah tilawatuhu." Jaminan kedua dari Allah adalah Allah menjamin pembacaan Al-Qur'an itu secara sempurna dan memudahkannya untuk Rasul. Jaminan untuk memberikan kemudahan di dalam membacakan Al-Qur'an saat menyampaikannya kepada umat. Perhatikan baik-baik ini. Turun wahyu kepada Rasul, dijamin oleh Allah untuk terkumpulkan dalam bentuk hafalan secara kokoh di dada Rasul. Kemudian jaminan dari Allah sebagai penurun wahyu tadi, Rasulullah bisa membacakannya secara sempurna, lengkap seperti yang diterima oleh beliau dari Jibril ketika menyampaikan Al-Qur'an ini kepada umat mukminin. Proses ini semua menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab yang sakral, yang suci. Lebih lagi menunjukkan kesucian Al-Qur'an, Ibnu Katsir melanjutkan, "Wa tsabitu ma'nahu." Jaminan pemberian penjelasan Al-Qur'an langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibiarkan Al-Qur'an ini ditafsirkan ke sana kemari tanpa ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dijamin oleh Allah untuk diwahyukan kepada nabinya tentang penafsiran dan penjelasan Al-Qur'an. Dari tiga sisi ini menunjukkan secara tegas bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang memiliki nilai kesucian atau nilai sakralitas. Sungguh sangat bohong para kaki tangan kaum orientalis tersebut. Sungguh mereka telah menyuarakan bisikan-bisikan para guru dan dosen mereka dari kalangan orientalis barat yang kafir untuk dihembuskan di tengah-tengah muslimin melalui berbagai media yang mereka mampu untuk melakukannya. Di antara bukti dan dalil tentang sakralitas Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini tak mampu seorang makhluk pun untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setelah dalam ayat kemarin kita mengetahui bahwa Allah menepis pernyataan kaum musyrikin yang menganggap Al-Qur'an ini memiliki nilai sastra yang sebenarnya itu adalah pengucapan seorang penyair. Jadi sebenarnya salah satu tesis yang tesis master yang diluluskan oleh IAIN Sunan Kalijaga di Jakarta pada tahun 2004 yang salah satunya berjudul Al-Quran adalah kitab sastra terbesar. Jangan kemudian kita berbangga bahwa si penulis ini akan menampakkan nilai sastra Al-Quran, karena sudah cukup para ulama mufassir dari generasi salaf hingga hari ini yang mengikuti jejak mereka dengan baik menunjukkan nilai sastra dan balaghah Al-Quran. Namun ternyata si dosen ini tadi memiliki maksud lain adalah memposisikan Al-Quran sebagai kitab sastra, sebagai salah satu hasil atau produk budaya dan peradaban manusia, bukan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tesis ini tadi pun dipuji, dibanggakan oleh para orientalis barat hingga salah seorang orientalis itu yang dikenal atau yang bernama Profesor Stephen Wood memberikan kata pengantar untuk tesis tersebut. Luar biasa. Ini semua mengingatkan kita adanya para dosen pembimbing, para sepuh liberal Indonesia yang berada di barat sana benar-benar mengikuti tugas yang dilakukan oleh para murid mereka dan kaki tangan mereka di Indonesia. Diikuti. Dan tentunya si Profesor Tahir ini tadi memberikan ujian dan masukan-masukan untuk menyempurnakan karya tersebut. Hal ini mengingatkan kepada ayat yang kemarin kita baca, wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah telah kami jadikan untuk setiap nabi seorang musuh. Musuh aduwwan shayatin al-insi, baik yang datang dari kalangan shayatin manusia, seorang yang berwajah manusia ataupun yang berwajah jin. Yuhi ba'dihum ila ba'din zukhrufal qawl, masing-masing yang memberikan informasi masukan yang diharapkan akan semakin memperkuat makar busuk mereka tadi. Ikhwan fillah barakallahu fikum, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran tantangan terhadap seluruh manusia. Allah menyatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli fad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu falan taf'alu. Katakan artinya kalau seandainya kalian meragukan wahyu yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silakan kalian datangkan satu surat semisal Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan silakan kalian panggil seluruh pembantu-pembantu kalian, para penyair-penyair Arab yang memiliki kekuatan balaghah, kefasihan berbahasa Arab, serta kekuatan sastra yang sangat tinggi, panggil kata Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam hal tujuan kalian kepada Muhammad bahwa ini adalah ucapan seorang penyair. Dalam keadaan mereka itu tahu mengenal Nabi Muhammad sejak kecilnya hingga masa pertumbuhannya bahwa beliau itu tidak pernah menggeluti bidang syair. Bahkan di tengah-tengah Quraisy ada para penyair-penyair besar, suara, yang sampai salah satu di antara mereka ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan, salah seorang muslim mendengarkan Al-Quran dibaca, dia menyatakan dengan menyatakan wallahi ma hadza qaulu bashar, demi Allah ini yang dibaca ini bukanlah ucapan seorang manusia, yang mengucapkan ini adalah syair terkemuka di kalangan Quraisy yang tidak seorang pun lebih fasih dibandingkan dia, menyaksikan mengakui bahwasannya ayat-ayat Al-Quran ini sama sekali tidak mungkin sebagai hasil ucapan seorang anak manusia. Menakjubkan, yang membuktikan bahwa Al-Quran ini memang datang dari Allah sebagai sebuah teks yang suci, yang sakral. Ikhwanikum barakallahu li wa lakum. Kemudian Allah menyatakan sa'idan kata'alu, jika ternyata kalian sekarang ini tidak mampu untuk mendapatkan satu surat, walaupun telah kalian panggil para penyair-penyair dan ahli sastra kalian, maka di masa yang akan datang pun kalian tidak akan pernah mampu melakukannya. Sa'idan kata'alu, salam kata'alu. Di ayat yang lainnya, di dalam surat Al-Isra, Allah yang ke-88, Allah menyatakan, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalau seandainya seluruh jin dan manusia bersatu padu sepakat untuk mendatangkan semisal Al-Quran ini, maka pasti mereka tidak akan mampu mendatangkan semisalnya walaupun mereka semua saling membantu, saling bekerja sama, saling menyempurnakan, saling mengoreksi. Satu penyair Quraisy pada waktu itu sangat diakui oleh kabilah-kabilah yang lainnya tentang kefasihan lisan Arabi mereka. Sampai-sampai di kalangan mereka ada perlombaan syair yang dinilai oleh para juri-juri ternama. Juri-juri ternama, juri-juri yang telah diakui keunggulannya. Dan yang menang, syairnya itu digantungkan di Ka'bah. Nanti pada perlombaan berikutnya pun demikian. Kalau ada satu syair yang lagi, syair yang berikutnya yang datang dari penyair yang lain yang mampu mengalahkan syair yang sebelumnya, maka yang ini digantung di dinding Ka'bah. dikenal apa yang diistilahkan dengan al-mu'allaqat as-sadaq, yakni tubuh syair yang digantungkan di Ka'bah. Tapi syairnya panjang sekali, sangat luar biasa keunggulan mereka. Bangsa Arab yang lainnya mengakui keunggulan ini, tetapi mereka pun menyadari bahwa ternyata Al-Quran itu dengan susunan kata yang seperti itu, penempatan kata dan huruf yang seperti itu, dengan kandungan makna yang sangat tinggi, yang diakui oleh mereka, mereka menyatakan ini bukanlah ucapan manusia. Dan ayat yang semisal dua ayat tadi disebutkan di dalam surat-surat yang lainnya, yang menegaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci. Di antara yang membuktikan tentang kesucian Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tolak ukur kebaikan dan keutamaan seorang hamba, seorang mukmin, terkait dengan keilmuan dan kesungguhan dia mempelajari Al-Quran. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Manusia yang paling mulia di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Qur'an, belajar membacanya dan belajar makna serta tafsirnya, sekaligus orang yang mengajarkan Al-Qur'an, baik mengajarkan cara membacanya atau mengajarkan tentang kandungan maknanya, dijadikan sebagai tolak ukur kebaikan seorang mukmin. Ini sebagai bukti bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang tidak diragukan lagi. Dalam hadis yang lainnya, hadis Umar bin Khattab, Rasulullah SAW menyatakan, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Quran, dan dengan sebab Al-Quran pula nasib atau derajat kaum yang lainnya Allah rendahkan. Dijelaskan oleh para ulama bahwa kaum yang Allah angkat derajatnya, harta dan martabatnya, dengan sebab Al-Quran, yang ini kaum yang punya kesungguhan dan keseriusan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Sementara jenis yang kedua, yaitu kaum yang Allah rendahkan derajat dan harkat mereka, adalah kaum yang enggan membaca Al-Quran, enggan mempelajarinya dan beramal dengan hukum-hukumnya. Tentunya ini juga sebagai bukti yang melengkapi tentang apa yang telah diyakini oleh kaum muslimin, akidah yang telah diyakini oleh umat Islam, bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci atau kitab wahyu yang memiliki nilai kesucian. Ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, di antara keutamaan Al-Quran yang juga sebagai bukti tentang nilai kesuciannya, yang membedakan Al-Quran dengan pembicaraan siapapun, bahkan Al-Quran pun terbedakan dengan hadis, dalam keadaan hadis yang diucapkan oleh Nabi semuanya itu adalah wahyu, tetapi Al-Quran memiliki nilai lebih. Di antaranya adalah Allah Rasulullah SAW dalam hadis Abi Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu menyatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat nanti sebagai salah satu pemberi syafaat kepada orang yang membacanya, kepada orang yang tekun untuk membaca dan mempelajari serta mengamalkan Al-Qur'an sebagai salah satu pemberi syafaat. Tentu hal ini tidak didapati di pembicaraan atau teks apapun selain Al-Qur'an, termasuk hadis pun. termasuk hadis di dalamnya yang sangat mulia, yang semua itu juga adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasul dalam hadisnya sejak di Ma'di Syarif radhiyallahu anhu, "Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Sesungguhnya aku ini telah diberikan oleh Allah, diberikan kepada aku oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan yang semisal dengannya, yaitu sunnah. Tetapi tetap Al-Qur'an pada posisi yang tidak bisa disamakan dengan yang selainnya. Dalam hadis Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan wal hasanatu bi'ashri amsalha." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan tadi dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak menyatakan bahwa rangkaian huruf alif lam mim adalah satu huruf. Tetapi qala alifun harf wa lamun harfun wa mimun harf. Alif itu sendiri satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ketika seorang muslim mengucapkan alif lam mim, maka dengan itu dia telah mendapatkan 30 kebaikan. Keutamaan ini tidak didapatkan pada teks lain Al-Qur'an. Tidak didapatkan. Sekalipun sekali lagi kita membacakan 1000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa disamakan nilainya. Ikhwan fillah, barakallahu li wa lakum. Kita menjadi tidak mengerti kenapa umat Islam dengan mudah dimasukkan kepada mereka subhat-subhat yang sebenarnya subhat ini sangat murahan, sangat mudah untuk diketahui kebatilannya. Tak lain hal itu disebabkan jauhnya kaum muslimin dari ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semakin menjauhnya umat Islam dari talabul ilmi, belajar ilmu Islam dari sumber-sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kajian kita di siang hari ini akan kita jadi bagi dua hingga menjelang zuhur nanti. Kurang lebih 20 menit lagi kita akan menghentikan kajian bagian pertama ini. Untuk kurang lebih 10 menit kita manfaatkan sebagai pemberi kesempatan, untuk memberi kesempatan kepada para hadirin menulis pertanyaan-pertanyaan. Jika keadaan memungkinkan, maka pertanyaan itu akan dijawab setelah kita menunaikan sholat zuhur. Jika tidak memungkinkan dan terpaksa mendarat darurat karena kondisi pesawat yang mulai melemah, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab sebelum sholat zuhur. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab wahyu yang memiliki nilai kesucian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah SAW menyatakan, "Yuqalu li shahibil Quran, Iqra wa taqi wa rattil kama kunta turattil fi dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Seorang mukmin ketika bertemu Allah dan telah ditakdirkan dia masuk ke surga Allah, ke jannah Allah. Di jannah itu ada tingkatan-tingkatan sesuai dengan tingkat ketakwaan, keimanan dan amalan setiap hamba. Maka di hari kiamat itu Allah menyatakan kepada orang yang rajin membaca Al-Quran ketika di dunia, Allah menyatakan ikra warjaku, baca ayat-ayat Al-Quran yang kau baca dulu di dunia dan naiklah ke tingkatan berikutnya. Ayo baca lagi, terus naik, baca lagi, terus naik. Karena sesungguhnya tingkatan terakhir yang dapat kau raih adalah sesuai dengan tingkatan bacaan, intensitas bacaan yang kau baca ketika di dunia. Ini juga kelebihan Al-Quran yang tidak didapati pada teks-teks lainnya. Kemudian di dalam syariat Islam ini disunnahkan ke orang muslim itu ketika membaca Al-Quran untuk melantunkan bacaannya dengan lantunan yang terbaik yang dia mampu melakukannya. Tidak asal-asalan membacanya, tidak seenaknya. Berusaha dia melatih diri untuk melantunkan bacaan Al-Quran yang dia baca dengan lantunan terbaik dalam batas-batas ketentuan ilmu tajwid yang diizinkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari golonganku seorang yang tidak memperindah lantunan bacaan Al-Qur'an yang dia baca. Bukan dari golongan Rasul. Subhanallah. Maka tentunya ini beri himbauan kepada kita semua untuk banyak-banyak berusaha dengan sungguh-sungguh membaca Al-Quran dengan bacaan terbaik, meningkatkan bacaan setidaknya apa yang dia mampu pada tahun kemarin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dan yang dia baca pada hari ini pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun kemarin. Begitu seterusnya. Berusaha. Ikhwan fillah barakallahu li wa lakum. Di antara bukti kesucian Al-Quran adalah kita tahu di dalam penentuan kriteria pemilihan seorang imam di dalam sholat berjamaah, ketika kita hendak bersolat, melakukan sholat berjamaah, maka di situ ada bimbingan-bimbingan yang harus ditempuh di dalam memilih seorang imam. Siapa yang akan menjadi imam di masjid? Maka dalam hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, "Ya ummul qauma aqrabuhum li kitabillah." Yang menjadi imam dalam salat berjamaah pada suatu kaum adalah yang terbaik, termahir, terbanyak hafalannya di dalam membaca Al-Qur'an. Coba, ini kriteria tertinggi. Ya ummul qauma aqrabuhum li kitabillah. Yang menjadi imam dalam salat berjamaah bagi suatu kaum di sebuah masjid dan yang semisalnya, apa kriteria tertinggi? Orang yang terbanyak hafalannya, terbaik dan termahir di dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah lanjutkan, "Kain kanu fil qira'ati sawa fa'lamhum bisunnah." Kalau seandainya lebih dari satu orang, ada dua, tiga, atau empat, enam, memiliki kemampuan dan tingkat kemahiran di dalam membaca Al-Quran, maka ditambah kriteria berikutnya, yaitu yang terbanyak pengetahuannya atau ilmunya tentang sunnah Rasul, tentang hadis Rasul. Kemudian turun, turun dan seterusnya. Ikhwan fillah barakallahu walakum, ini sebagai salah satu dari berbagai bukti kesucian Al-Quran.
Begitu pula disebutkan dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
ketika perang Uhud terbunuh dalam peperangan tersebut sejumlah besar sahabat Nabi. Dalam kondisi yang genting dan kesempatan yang sangat sempit, maka beberapa jenazah itu dikuburkan di satu lahat atau satu kubur. Kata orang sekarang kuburan masal. Dua orang atau tiga orang sahabat dijadikan satu. Di saat seperti itu Rasulullah SAW bertanya, ketika ada tiga jenazah, empat jenazah, Rasulullah bertanya, ayyuhum aktsaru ahzan lil Quran? Dari beberapa jenazah ini siapa? Jenazah yang mana yang paling banyak pengetahuan, ilmunya, hafalannya tentang Al-Quran? Ketika ditunjuk yang ini wahai Rasulullah, maka yang ini dikedepankan, didahulukan, diletakkan di yang lahat. Kehormatan seorang yang mahir, rajin membaca dan menghafal serta belajar ilmu Al-Quran. Sampai insan yang lahat pun dibedakan. Ini semua sebagai bukti tentang kesucian Al-Quran sebagai kalam Allah. Ikhwan fillah barakallahu li wa lakum, Al-Quran yang telah diyakini oleh umat Islam sejak generasi awal hingga hari ini dan hingga hari kiamat nanti adalah wahyu, kalamullah yang suci di atas segala bentuk kalam, segala bentuk ucapan. Di antara juga yang membuktikan hal ini dan tentunya semakin mengokohkan keyakinan dan akidah umat Islam tentang kesucian dan sakralitas Al-Quran ini adalah Allah meletakkan, begitu juga Rasulnya di dalam sunnah meletakkan adab-adab dan akhlak ketika membaca Al-Quran. Di antara adab ketika membaca Al-Quran adalah si pembaca dalam keadaan suci. Dari adab kecil dan tentunya lebih-lebih dari adab akbar. Oleh karena itu, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang yang akan menyentuh Al-Quran atau mushaf Al-Quran harus dalam keadaan suci. Sebagian ulama menyatakan mustahab, disukai. Tetapi mereka sepakat bahwa dihimbau oleh setiap mukmin ketika hendak menyentuh mushaf Al-Quran tidaklah dia menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci dan hajat kecil, dan tentunya lebih-lebih lagi dari hajat akbar seperti junub, haid dan nifas. Kenapa aturan ini berjalan? Tidak lain adalah menunjukkan sakralitas Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, la yamassul Qur'an, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidaklah boleh menyentuh Al-Quran kecuali seorang yang suci. Dijelaskan oleh para ulama bahwa kalimat tahir dalam hadis ini mengandung dua makna sekaligus. Tahir minan najis, الحياه المعنويه الكفر والشرك suci dari kenajisan-kenajisan maknawi seperti suci dari kekufuran dan suci dari kesyirikan, sehingga dengan itu seorang yang kafir yang tidak beriman tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Ini makna yang pertama yang dikandung oleh kata-kata tahir. Makna kedua adalah tahir minan najasa al-kufriyah wal-kazarat, suci dari benda-benda najis dan benda-benda kotor yang menjijikkan. Tidak dibenarkan seorang muslim ketika anda menyentuh Al-Quran tangannya masih dalam keadaan kotor, tidak pantas, sedang berbau bau atau aroma yang tidak enak, tidak nyaman, dan tentunya juga barakallahu fikum suci dari segala hal atau ahdats atau hadats asghar dan akbar, suci dari hadats yang kecil maupun yang besar. Sebagian ulama menyatakan wajib, sebagian yang lainnya menyatakan mustahab, disukai. Itu adalah permasalahan dan pembahasan fikih. Namun yang kita petik dari permasalahan ini adalah sepakat para ulama bahwa dihimbau kepada kaum mukminin untuk di dalam menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan dia suci. Kemudian di antara adab seorang mukmin ketika hendak membaca Al-Quran adalah memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Hal ini tidak berlaku ketika seorang hendak membaca hadis Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyatakan "Idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim." Jika Anda hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk agar bacaan kita itu bermanfaat dan tidak dihalangi oleh syaitan. Agar ketika kita membaca Al-Qur'an tidak dihalangi oleh syaitan untuk kemudian bacaan Al-Quran kita itu menyentuh kalbu kita dan menambah iman kita. Ini bukti nyata kesucian Al-Quran. Bahwa seorang ketika hendak membaca Al-Quran mengucapkan A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Dijelaskan oleh beberapa pakar hadis di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ucapan al-isti'adzah yang lebih tepat adalah A'udhu billahi samil alim minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsih. Aku berlindung kepada Allah Samih yang maha mendengar, al-alim dan maha mengetahui, dari godaan syaitan yang terkutuk, dari bisikannya dan gangguannya. Kuantitim barakallahu li walakum. Juga di antara bukti sakralitas Al-Quran, kesucian Al-Quran yang semestinya semua ini diajarkan kepada umat Islam dan juga diajarkan kepada kaum Israel tersebut agar mau bertaubat kepada Allah. Dan diutus para ulama-ulama kibar yang berilmu secara lengkap dan sempurna, diutus ke negeri-negeri barat untuk mengajar para orientalis tersebut bagi mereka-mereka yang mau mengenal Islam dengan benar, menginginkan untuk mempelajari Islam untuk diamalkan. Ikhwan ini diantara adab seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza quri al-quran fastami'u lahu wa anqidu. Jika dibacakan Al-Quran, maka hendaknya kalian semuanya diam mendengarkan dan tenang. Maka tidak pantas seorang muslim ketika mendengar bacaan Al-Quran dibacakan oleh seorang qori secara langsung ataupun melalui rekaman suara melalui berbagai media, kemudian dia berbincang-bincang, tertawa ria, kadang-kadang tanpa dirasa, khususnya ketika di mobil kita menyetel Al-Quran, sang qori sedang membaca, kita berbincang, tertawa-tawa dan seterusnya. Ini telah melanggar perintah Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa anfitu. Jika dibacakan Al-Qur'an, hendaknya kalian semua mendengarkannya dengan seksama, tenang, serius. Ini adab seorang muslim yang Allah bimbingkan ketika mendengar bacaan kalamullah, kalamullah dibacakan, diperdengarkan di hadapan kita. Semua ini tidak lain sebagai bukti pelengkap tentang kesakralan Al-Quran. Bahkan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah memberitakan tentang keutamaan majlis-majlis Al-Quran. Majlis yang bisa dibacakan Al-Quran, dipelajari, difahami. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa wa nazalat 'alaihim as-sakinah wa haqqatuhum al-ma'wa wa haqqat 'alaihim al-mala'ikah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa dhakara Allahu fiman 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, mereka membaca Al-Quran serta berusaha mempelajari Al-Quran, kecuali pada saat itu turun berbondong-bondong para malaikat mendoakan kaum tersebut. Senang terhadap majlis Al-Quran itu tadi. Rahmat Allah pun meliputi mereka, sehingga iman mereka menjadi iman yang dipenuhi rahmat. Ibadah mereka menjadi ibadah yang dipenuhi rahmat. Langkah-langkah mereka dipenuhi dengan rahmat Allah. Wa nazalat 'alaihim as-sakinah, dan rasa tenteram, tenang datang memenuhi kalbu-kalbu mereka. Hilang segala gundah gulana. Wa dzakara Allahu fi man 'indah, dan Allah memuji-muji mereka, kaum yang duduk di masjid Allah di muka bumi, membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikat di langit. Itu hamba-hambaku di bumiku membaca kitab suci, wahyu, kalamku. Ikhwani fi din, barakallahu li wa lakum. Di antara bentuk kesucian Al-Quran adalah Al-Quran ini juga berfungsi untuk menjauhkan dari diri kita, menjauhkan syaitan dari diri kita, rumah kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang takut digoda oleh syaitan. Yang kemudian amalan ini dikenal dengan istilah ruqyah. Yang dikenal dengan istilah ruqyah. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah menyatakan, لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يرسل من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Jangan kau jadikan rumah-rumah kamu, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Bacakan Al-Quran di rumah kalian, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di sana surat Al-Baqarah. Ini kelebihan Al-Quran sebagai bukti kesucian Al-Quran. Dan masih banyak lagi tentang kesucian Al-Quran ini yang kemudian disimpulkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka dalam kitab suci kitab Qadha'ilul Quran disebutkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, dan bahkan para ulama secara khusus menulis tentang Qadha'ilul Quran yang pada setiap poinnya merupakan bukti sakralitas Al-Quran, kesucian Al-Quran sebagai kalamullah. Kita akan istirahat sejenak kurang lebih 10 menit untuk memberi kesempatan kepada hadirin menulis beberapa pertanyaan, untuk kemudian kita akan lanjutkan hingga menjelang azan zuhur.